Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Jak jinak než krásný večer pondělní prvomajový, a to z plzeňského studia svobodného vysílače CS vám přeje Pavel Hlávka a též Jarda Chvátal, kterého tým takto velmi vítám do vysílání pondělního pořadu. Jardo, ahoj, hezký večer taktéž z Ostravy.
Také přeji hezký večer našim divákům a posluchačům a stejně tak posílám pozdravy i do Plzně.
Tak dnešní večer, dnešní pořad možná bude trochu na vaše přání, protože se mi tady objevilo mnoho takových požadavků na to, abychom udělali s někým vzhledem prý k datumu 23. září, někdo se o tom zmiňoval, pořad o CERNu. A Jarda jako by to vyslyšel, tak mi teď sdělil, že dnes bude pořad jak o CERNu, tak bude ještě takové to starší téma o těch bankéřích a o těch různých spolkách. A též si připravil na závěr prý nějaké hezké slovo jako minule, které mělo veliký úspěch. A to dnes toho 1. května asi bude velice přínosné. Takže Jardo, doufám, že jsem řekl prakticky vše, o čem dnešní pořad bude. A teď už tě předávám slovo. Jenom bych ještě poprosil zase posluchače a diváky, aby s těma telefonátama trošičku možná počkali na druhou půlku dnešního pořadu. A mezi tím samozřejmě můžou psát na Skype nebo na mail, když budete něco chtít. Takže Jardo, tentokrát už tě teda opravdu předám slovo.
Prosím. Tak děkuju, Pavle. Jak už řekl můj předřečník, Pavlík, co to hezky rýmuje, bude dnešní relace, nebo měla by být dnešní relace rozdělena do takových tří částí. V první části budeme pokračovat systematicky v načatém tématu, který se zaobírá mocenskými strukturami, především v tom finančním světě, s návazností na celou plejádu, celou širokou škálu takzvaných tajných společností, uskupení a institucí, které stojí za fungováním toho takzvaného globálně mocenského systému. Bavíme se, rozebíráme v tomto ohledu skupinu Bilderberg a budeme v ní ještě chvilinku pokračovat a potom postupně přejdeme na další podtémata tady tohoto jednoho velkého téma. A vzhledem k tomu, že já jsem, jak si se přiznám, jsem si vyslechl relaci z minulého čtvrtka, nebo středy vlastně tady, to bylo, ano, středy, a to na základě doporučení teda několika jedinců, kteří mi psali a psali mi tam: Jaroslave, podívej se nebo mrkni se na ten pořad ve středu, co byl s panem Doleželem, to teda, to je věc, to stojí za to teda. Tak jsem si řekl, jsem neodolal, protože já si nevěděl, o co se jedná, jako o co jde. Tak jsem si ten pořad tedy pustil a vyslechl jsem si ho. Bylo to pro mě poměrně hodně poučné a v tomto ohledu i zajímavé. A v rámci toho sledování, toho poslouchání, tam padly dotazy na CERN, jednoduše řečeno. A vzhledem k tomu, že já už jsem tady nějakou dobu sliboval, že se této problematice budeme věnovat, tak jsem si řekl, ha, uzrála doba,
ano.
Toto je znamení, znamení, že máme odstartovat další téma.
Že to byl ten impuls, Jardo, to byl ten impuls, já se netušil. Dobře.
Rozsáhlé téma, zabývající se hloubkově problematikou CERNu. A třetí téma dneska by mělo být zase nějaké to pěkné, hezké slovo, a to na závěr, protože vždycky to, co je úplně v tom finále, to, co ukončuje prostě nějaký proces či nějakou aktivitu, tak ty frekvence, ty rezonance, ty energie jsou nejdůležitější a nejdominantnější, takže proto jsem zvolil na samý závěr potom zase nějaké to pěkné slovo. No a samozřejmě, když se vyskytnou v zemi české a slovenské, nebo dokonce někde od někud spoza hranic nějací virtuální tazatelé, tak dáme určitě slovo našim tazatelům, abychom uzavřeli ten energetický a datový okruh mezi námi a mezi našimi posluchači a diváky. Takže to samozřejmě je jasné a zřejmé a předpokládám, že to bude také určitou náplní té druhé hodiny toho dnešního pořadu, který máme před sebou. Vzhledem k tomu, že nic aktuálního, nějak extrémně aktuálního jsem nezaznamenal ve sdělovacích prostředcích, se týče úvodu, ale popravdě řečeno, já jsem těm sdělovacím prostředkům moc poslední dnech nedal, protože jsem měl poměrně docela náročný seminář, ale nádherný a krásný, s úžasnými lidmi, teď o víkendu ve Veletově, a když jsem přijel, tak dneska jsem se věnoval knížce, kterou ještě tam upravuju nějaké věci v ní, a šel jsem taky na procházku ven, protože alespoň tady v Ostravě svítilo sluníčko dneska a bylo poměrně příjemně venku, takže
konečně.
Takže jsem si udělal takovou procházku, no a potom už přišel večer a pomalinku se schylovalo k našemu pravidelnému pořadu. Pavlík už mě vyzváněl hodinu před pořadem, honil a naháněl, což je samozřejmě dobře, protože on má taky se mnou své zkušenosti, se přiznám popravdě. Takže
jsi byl odhlášený na Skypeu, já jsem nevěděl, co se děje, tak jinak.
Ano. takže tak. Pojďme tedy na to první téma, ať zbytečně neplýtváme časem, a tím prvním tématem je tady ta skupina Bilderberg. Posledně jsme se bavili o těch organizačních záležitostech, o tom, jak Bilderberg organizuje a plánuje ty svoje každoroční setkání na těch různých místech, které jsou dopředu vybírány. Hovořili jsme, nebo minule, předminule vlastně. Hovořili jsme také o té bezpečnostní stránce, jakým způsobem je zajišťována bezpečnost těch lidí, účastníků té konference a jejich rodinných příslušníků, kteří se sice přímo té konference neúčastní, ale jsou tam někde většinou na těch hotelích po okolí. Já bych na to navázal a pověnoval bych trošičku pozornost nyní vůbec, jak probíhají ty přednášky v rámci té skupiny Bilderberg, což je poměrně také docela zajímavá záležitost. Ty přednášky jsou přísně, to je to jako přesně dodržováno, jsou rozděleny do 4 relací během jednoho dne. Všimněte si, opět je zde rituálně dodržována platforma 4, čísla 4, tedy filozofie tetragrammatonu. Přičemž dvě přednášky probíhají v dopoledních hodinách a dvě přednášky probíhají v odpoledních hodinách. S tím, že určitou výjimkou je sobotní odpoledne, které v podstatě je jaksi věnováno volným aktivitám, různým bilaterálním rozhovorům mezi těmi účastníky jednotlivými, s individuálním aktivitám těch jedinců, kteří se té konference účastní, to taková prostě takové volné odpoledne. Všichni ti účastníci té konference jsou rozsazeni do křesel v kruhu, nebo v kruzích, v několika kruzích. To zase samozřejmě má svůj smysl a význam z pohledu rituální architektury celé tady této akce a jsou rozsazeni vedle sebe podle abecedy. Takže sedí vedle sebe, začíná to tím, že sedí vedle sebe účastníci s příjmením na A, třeba Albrecht, nebo Abraham, nebo Abst, a vedle nich potom s příjmením na B, pak na C, na D, na E a tak dále. A krok zajímavé je, že rok od roku se ty křesla nebo ty pozice posouvají vždy v levotočivém gradientu o jedno písmeno. Čili dochází tam rok od roku k určitému typu rotace. Toto zase je součástí určité rituální aktivity a rituální strategie. Všechna zasedání, a tato informace je poměrně dost důležitá, všechna zasedání jsou vedená podle pravidel, nebo chcete-li podle protokolu Královského institutu mezinárodních vztahů. V jehož rámci je potom obsah jednotlivých diskuzí sdílen i mimo rámec toho hotelu nebo té konferenční místnosti a toho celého setkání. Za chvilku to vysvětlím podrobněji. Ale tady bych chtěl upozornit na ten Královský institut mezinárodních vztahů, protože to je z našeho úhlu pohledu, nás alternativců, taková obskurní neziskovka. A chápu velmi dobře, že když prostě se řekne slovo neziskovka, tak mnohým lidem se ježí chlupy, začínají ježit chlupy na těle. Nechci házet všechny neziskovky do jednoho pytle, ale jak si máme s jistým spektrem těchto pozoruhodných, jakýsi pozoruhodných aktivit své vlastní zkušenosti. A tady asi jak dá rozum a jak velí logika, i onen Královský institut mezinárodních vztahů patří do té kategorie těch obskurních neziskovek, které velmi potměšelým způsobem jaksi lobují a vytváří určité velmi podivné praktiky a aktivity na té geopolitické scéně, v tom geopolitickém prostředí. Královský institut mezinárodních vztahů má samozřejmě, protože ono už je to v tom výrazu královský, má přímý vztah na aktivity anglické královské rodiny a s tím samozřejmě spojené skupiny bankéřských a jiných rodin, které jsou v Londýně jaksi jejich aktivity jsou v Londýně koncentrovány v oblasti, která se nazývá London City. A tady ten Královský institut mezinárodních vztahů, a to možná některé bystře uvažující posluchače a diváky asi napadlo, je velmi úzce propojen a je vlastně příbuzným instituci CFR, CFR, čili Institutu mezinárodních vztahů, který zase úzce spolupracuje s trilaterární komisí a s římským koncelem. To všechno je prostě síťově propojeno dohromady. A teď, co se týče toho širšího sdílení obsahu přednášek, tak tady na to širší sdílení, na to rozmnožování jakoby těch jednotlivých přednášek má právo, výhradně právo, nebo drží výhradně právo právě tady ten Královský institut mezinárodních vztahů, který potom v nějaké době, kdy skončí v tom daném roce aktuální živé setkání Bilderberg, tak nacyklostyluje obsahy těch jednotlivých přednášek v anglickém, francouzském a německém jazyku a jak si ty obsahy těch přednášek jsou potom k dispozici, jsou rozeslány, jak bych to kulantně řekl, příznivcům, případně členům onoho Královského institutu mezinárodních vztahů, čili lidem, kteří jsou úzce zainteresováni do architektury řízení našeho světa a architektury fungování globálně mocenského systému, ale v tom daném roce neměli to privilegium zrovna, aby se přímo naživo mohli zúčastnit toho setkání Bilderberg. Tady samozřejmě ještě bych měl asi zdůraznit to, že ty jednotlivé přednášky jsou anonymní, cyklostylované už anonymně, to znamená, že ti lidé, kteří se k tomu dostanou tedy jaksi v té písemné podobě, tak neznají autora té přednášky. Ty přednášky jsou anonymní. Ty identity těch jednotlivých přednášejících jsou jaksi skryty, jsou zahaleny. V roce 1989, tedy z toho úhlu středoevropského úhlu pohledu, v revolučním roce 1989, vydala Rada moudrých mužů, také jsme se o nich bavili, že v těch některých předchozích povídáních o Bilderberg skupině vydala pamflet, takový dokument, všeobecně dostupný, který v podstatě byl jakýmsi psychologickým trikem směrem k široké veřejnosti. Neb ten dokument jaksi definoval na té obecné platformě skupinu Bilderberg. Bylo tam povídání o tom, proč se ti lidé setkávají, z jakého důvodu se setkávají. A bylo tam popsáno samozřejmě i to první setkání v tom roce 1954. Čili ten dokument především sloužil k tomu, aby široká veřejnost si mohla říci, taková ta naivnější část širší veřejnosti, aby si mohla říci, ano, tak přeci to oni nám tady teď o sobě povídají, dokonce nám tady ukazují, jak to funguje, to přeci není žádná tajná společnost, to je úplně normální prostě aktivita bohatých lidí, mecenášů, kteří prostě jednou za rok udělají poradní kruh. No a to právě takovýto způsob myšlení, nebo nastavit takovýto způsob myšlení byl cílem toho, že byl cílem toho, aby ty lidé, prostě aby ta širší veřejnost také tu skupinu Bilderberg vnímala. Samozřejmě, že to zafungovalo na celou řadu lidí, ale na většinu asi ne, podle těch reakcí, které potom byly. Co se týče té Bilderberg skupiny, zase když se k ní vrátíme, tak tady evidentně celá ta aktivita dodnes stojí a padá na dvou pilířích, respektive dvou rodinách, rodině Rothschildů a rodině Rockefellerů. Lawrence Rockefeller a David Rothschild, který už je po smrti, samozřejmě byli klíčovými členy z celé té skupiny Bilderberg, neb byli zástupci dvou z mocenského úhlu pohledu řečeno nejsilnějších rodin na světě. A na začátku fungování tady té Bilderberg skupiny v tom roce 54, oni, tito dva, Lawrence Rockefeller a David Rothschild, vybrali 100 lidí ze globální světové elity a to už se dělo v tom roce 54 a potom následně v roce 55 a 56, tedy záhy po druhé světové válce, nějakých 10, 11, 12 let. A tady těchto 100 lidí bylo vybráno z jednoho přísně utajovaného účelu. Těchto 100 lidí mělo vymyslet a následně začít realizovat plán reorganizace Evropy. Evropského kontinentu. Následná EHS, Rada vzájemné hospodářské, to je RVHP, EHS, to RVHP je co jiného úplně, EHS a potom, samozřejmě EHS, a potom Evropské unie jsou už produkty tady té strategie, která byla odstartována tou jednou stovkou jedinců, kteří dostali od rodiny Rothschildu a Rockefelleru za úkol tu Evropu jaksi zreorganizovat. Samozřejmě teď bych tady mohl vyjmenovávat všech 100 lidí, kteří zatím na začátku stáli, ale to podle mě by bylo absolutně kontraproduktivní, protože nemyslím si, že to je zrovna to nejpodstatnější a nejdůležitější a ztratili bychom tím poměrně hodně času. Na toto téma těsně před smrtí uvedl celou řadu dalších zajímavých informací bývalý šéf v společnosti Fiat Giovanni Angeli, který už tenkrát řekl, že evropská integrace je jednoznačným cílem globální elity a ta evropská integrace musí být vedena takovým způsobem, aby co se týče té Evropy, toho evropského kontinentu, byl mocenský vliv globální elity, pokud možno co nejvíce efektivizován a sofistikován. V tomto ohledu je třeba konstatovat, že již během toho prvního setkání skupiny Bilderberg v roce 1954 byl motiv sjednocení a integrace Evropy nastolen byl na pořadu dne a bylo to jedno z dominantních témat přednášek, které v tom roce 54 proběhly v rámci toho úvodního Bilderberg skupiny, setkání té Bilderberg skupiny. Ta integrace a sjednocení Evropy v podstatě se potom rozběhlo do toho praktického modelu v průběhu následujících 14 let. V dubnu roku 26. a 28. dubna roku 1968 proběhlo setkání skupiny Bilderberg Mont-Tremblant v Kanadě a na tomto setkání, na tomto ročním setkání byla provedena první revize, jakoby retrospektiva a revize toho, co se podařilo za těch 14 let uskutečnit a učinit. A tady ta revize byla odpřednášena, nebo ta revize, v podstatě ta revizní zpráva, byla součástí přednášky Davida Rockefellera a ta přednáška nesla název Internacionalizace makropodnikání a makroekonomiky na evropském prostředí evropského kontinentu. A v podstatě, když by čtenáři a diváci mohli si prostudovat tady tuto přednášku, tak by určitě dospěli k shodnému názoru, že v podstatě již v té době bylo jasno a rozhodnuto o tom, jak ta Evropa bylo rozhodnuto a jasno v tom a o tom, jak vypadá Evropa v současné době. O tom už se rozhodovalo a jednalo v těch, na přelomu těch 50. a 60. let. V tomto ohledu je také třeba zmínit velmi důležitou, nebo do určité míry důležitou roli státního podtajemníka pro věci hospodářské Jamesa Balla, který v této roli toho podtajemníka pro věci hospodářské sloužil pod prezidentem Kennedym a potom pod americkým prezidentem, následníkem pod americkým prezidentem Lyndonem Johnsonem. A tady ten člověk se potom stal členem řídícího výboru skupiny Bilderberg. Stejně a v té době souběžně, tedy ne stejně, ale souběžně, se stal starším manažerem nebo jaksi vrchním manažerem nebo řídícím manažerem společnosti Lehman Brothers a Kinlab Inc., což jsou bankovní instituce, které samozřejmě o mnoho a mnoho let později stály, nebo lépe řečeno se staly iniciátory globální ekonomické krize, která ve skutečnosti, jak už jsme si tady sdělili a naznačili, byla řízeným projektem dopředu naplánovaným. Tady potom v tomto ohledu je potřeba zmínit v podstatě to, na čem se usnesli v tom roce 68, toho 26. až 28. v té Bilderberg skupině na ty další roky, na ty další dekády. Na toto téma, na téma vize směrem do budoucnosti v tom 68. měl svoji přednášku právě ten doktor Ball a Pierre Broderie ze Synergy Moment of Empire. a ta jejich přednáška v podstatě by se dala shrnout do několika bodů. Já ty body tady teď se pokusím nastínit, jedná se tuším o 10 bodů. Za prvé, Bilderberg skupina, nebo jinak to řeknu, 100 nejmocnějších v našem světě, skupina 100 nejmocnějších v našem světě, se bude usilovat i o to, aby vznikla jedna mezinárodní geopolitická identita. Za druhé, tato skupina se bude usilovat i o to, aby se nastartovalo centralizované řízení lidské společnosti z hlediska celosvětového. Za třetí, tato skupina se zasadí o to, aby z hlediska, jak to nazvat, aby v oblasti sociálně morální a z pohledu kultivace veřejnosti, ve smyslu vědět, znát a chápat skryté pozadí události, existoval nulový růst. Za čtvrté, tato skupina 100 nejmocnějších se zasadí o to, aby se neustále prohlibovala sociální nerovnováha ve společnosti, která bude spouštěčem, katalyzátorem nepokojů o různé intenzitě a různé velikosti. A tyto nepokoje budou sloužit jako nástroj pro jednodušší manipulaci a globální řízení lidské společnosti. Za páté, tato skupina 100 nejmocnějších se zasadí o to, aby došlo k centralizované kontrole školství a filozofie a mechanismy a principy výuky a práce s dětmi a mládeží, aby byla sjednocena ve většině států světa, především však samozřejmě zase tu máme tu Evropu na prvním místě. Za šesté, tato skupina mocných se zasadí o to, aby došlo k centralizaci zahraniční a domácí politiky u většiny států evropského kontinentu s přesahem do dalších geopolitických oblastí našeho světa. Za sedmé, tato skupina 100 nejmocnějších jedinců se zasadí o to, aby byla maximálně posílena Organizace spojených národů. Víme, co je Organizace spojených národů ve skutečnosti zač. Nemyslím si, že bychom to tady měli nějakým způsobem dál rozebírat, ten pojem Organizace spojených národů ve smyslu role, skutečné ale role. Za osmé, tato stovka nejmocnějších se zasadí o to, aby byl realizován ekonomický pakt NAFTA a aby byl upevněn, aby byl došlo k upevnění geopolitického a ekonomického svazku mezi USA a Kanadou a v pozdější fázi potom Spojenými státy americkými a Jižní Amerikou. Všimněte si, že ty se tady u toho zastavím, u tohoto bodu, že v posledních letech, nebo nejen letech, ale i několika desetiletích probíhají v celé řadě států Jižní Ameriky probíhají nepokoje a nepokoje sociálního charakteru a dochází tam k velmi obskurním zásahům do vnitrostátní politiky právě ze strany Spojených států amerických. Tady bychom mohli jmenovat Chile, mohli bychom tady jmenovat Bolívii. Teďkonc se dějou dost podivné záležitosti na území Venezuely. Svým si prošla Argentina a tak dále.
Ano, ano.
Přejdeme k, přejdeme k devátému bodu. Tím devátým bodem, který byl ustanoven už v tom roce, znovu opakuji, 68, tak jakožto všech 10 bodů, tak ten devátý bod zněl. Skupina stovky nejmocnějších jedinců se zasadí o to, aby docházelo k systematickému rozšiřování vojenského paktu NATO. Jo? A teď se podívejte zase zpětně 10-20 let dozadu, že tato vize, toto rozhodnutí, tento akt je naplňován. Aktuálně se přihlásila, tuším, že už tomu došlo, do vojenského paktu NATO Černá Hora, tuším. Teď jeden ze států bývalé Jugoslávie.
Minulý týden odsouhlasili v parlamentu prý vstup do NATO. Ano, to je pravda.
Tak, no, vidíte. No a pak je to desátý bod. Stovka nejmocnějších v rámci té vzájemné kooperace a aktivit se zasadí o to, aby byl postupně institucionalizován celosvětově jeden právní systém, čili jedna právní agenda, tak, aby prostě se sjednotila řekl bych, jakási agenda práva, anebo lépe řečeno zákonů, a podobně. Což se zase, když se podíváme speciálně na Evropu, tak se to děje pochopitelně pod patronací a pod vlajkou Evropské unie. My v rámci toho dalšího budoucího výkladu v tomto tématu, který postupně rozebíráme, budeme jednotlivým bodům, především však bodu číslo 3 a bodu číslo 4 věnovat ještě dostatečnou pozornost, protože oni, jak si z těchto bodů vychází celá řada dalších verifikací, o kterých bychom měli všichni, o kterých bychom měli všichni vědět. Ano? Ale k tomu se dostaneme postupně. No. Teď zase to posuneme trošičku dál. Když se podíváte na těch 60 bodů, tak každému normálně uvažujícímu člověku dojde to, že když těch 10 bodů schrneme dohromady, tak že tu je evidentní snaha sjednotit civilizaci, lidskou civilizaci pod jakýsi jeden institut, mocenský institut, který jaksi z pozice své moci bude vládnout v tom ryze globálním měřítku, nehledě na jednotlivé národy, případně na jednotlivé státy. Pochopitelně tu hovoříme ve smyslu nového světového řádu, v rámci kterého by postupně měla síla státnosti jednotlivých národů slábnout a měla by podléhat centrálnímu mocenskému globálnímu řízení. Znova zdůrazňuji, a to není samo o sobě, máme k dispozici v současné době celou řadu pádných argumentů, že jedním z hlavních dirigentů celého tady tohoto teatru, když se to tak nazvu, byl David Rockefeller, který tedy už je aktuálně po smrti, a jeho chráněnec Zbigniew Brzeziński. Tito dva lidé spolu vytvořili bilaterální svazek, velmi silný, velmi pevný bilaterální svazek v roce 1972. Na popud právě Davida Rockefellera, Zbigniew Břežinský v tom 72. roce založil trilaterální komisi, která měla za úkol se rozepnout, jako která měla za úkol suplovat tak trošičku skupinu Bilderberg, která už fungovala od toho roku 1954, ale ta trilaterální komise měla suplovat tady tyto aktivity směrem na východ, směrem do Orientu, a měla především zahrnout Japonsko a významné lokální geopolitické instituty v té pacifické zóně. Konkrétně šlo tedy o Japonsko, Austrálii, Nový Zéland, Indii a samozřejmě Čínu, jenomže s Čínou to nebylo v té době vůbec jednoduché a ono není ani dneska, protože v té době samozřejmě Čína byla, jak bych to řekl, ryze socialisticko-komunistický prostě prvek, který stál nebo který byl součástí toho geopolitického bloku sovětského, tehdejšího sovětského impéria. Ale tady je potřeba si uvědomit, že tito pánové a tyto skupiny a tyto jedinci fungují nadčasově. To znamená, pro ně 10, 20, 30 let není žádná doba, neboť všechny tady tyto aktivity v té zastřešené pyramidové podobě na tom samém vrcholu podléhají regulím, jakýmsi filozofickým principům a řádu materiálu, jakési rukověti toho globálně mocenského systému, které se nazývá Velké dílo věků a které vzniklo již v době starého Babylonu. Když se tady na tyto aktivity podíváme ještě pod trošičku jiným úhlem pohledu, tak zjistíme, že skupina Bilderberg a jiné podobné satelitní organizace si vytvořili jasný strategický a politický, geopolitický směr konsolidovat čtyři pilíře celosvětové moci. První pilíř byl pilíř politický, je pilíř politický, druhý pilíř je pilíř měnový, finanční, ekonomický, třetí pilíř je pilíř intelektuální, dalo by se říci industriálně, vědecko-intelektuální, a čtvrtý pilíř je spirituálně náboženský nebo církevně spirituální. To jsou čtyři pilíře moci globálně mocenského systému, který se vyvíjí a rozvíjí a funguje za pomocí nástrojů, které jsou objektivizovány prostřednictvím širokého spektra organizací, takzvaných tajných organizací, mezi které patří i ta skupina Bilderberg. Samozřejmě, že tady ty čtyři pilíře moci měly být, nebo je tu snaha, aby vždycky byla snaha, aby byly centra řízeny z pozice, pochopitelně a logicky, jakési centrální světové vlády. Tato centrální světová vláda zrcadlově k těm jednotlivým pilířům by měla mít čtyři ohniska, čtyři centra. První centrum by mělo na starosti řízení celosvětovou geopolitickou scénu. Druhé centrum by mělo být centrum bankéřské a centrum nadnárodních korporátních financí. Třetí centrum by mělo řídit způsob fungování vědy, vědeckých systémů, školství a vůbec. To centrum by mělo manažovat rozvoj intelektuálního náboje lidské společnosti z toho celosvětového hlediska. A to třetí centrum by podobným způsobem manažovalo církevně spirituální aktivity. To první centrum, které by řídilo z toho celosvětového hlediska politickou nebo geopolitickou moc, geopolitické aktivity, tak toto centrum by bylo jaksi ustanoveno nebo bylo dohodnuto, že se bude nacházet v Evropě, a to konkrétně v Belgii. Druhé centrum, které by z toho celosvětového hlediska v rámci NVO řídilo měnový a ekonomický prostě měnové ekonomické platformy a systémy, makroekonomiku světa, tak toto centrum by mělo být ustanoveno v Londýně. Třetí centrum, které by mělo na starosti intelektuální a řízení intelektuální a vědecké komunity z celosvětového hlediska a školství, tak by mělo mít své centrum v Norsku, v Oslu. Všimněte si jedné zajímavé věci, že určité, řekl bych, pozoruhodně obskurní praktiky, které jsou v poslední době zaváděny do školství, mají svůj původ právě v Norsku, v norském školství a v norském sociálně společenském systému. No a konečně to čtvrté centrum náboženské, církevní a spirituální by se mělo nacházet v Vatikánu. Což konec konců toto centrum už funguje poměrně dlouhou dobu. Mm. Takže ona se nám pomalinku blíží hodina, konci první, a abychom drželi plán, tak tady bych skončil na tomto místě, co se týče tématu Bilderberg, a posuneme to zase příště o kousíček dále. Já si myslím, že to, co bylo řečeno, že toho nebylo řečeno málo, že tady si myslím docela dost zajímavých informací zaznělo. Možná, že na to bude ještě nějaké otázky a dotazy. Navrhoval bych písničku a po písnice budeme pokračovat v druhém tématu.
Ano, jdeme na to.
Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. CS.
Ty víš, jaký to je, když člověk ráno vstává a zrcadlo ti říká, děvče, žádná sláva. Nemáš čím oslnit, nemáš čím překvapit. Jsi jenom holka od vedle, tak se s čím naužít. Ty víš, jaký to je, bejt ta hnu celkem milá. Půvnit si barevná a navrž černobílá. Nečeká žádný hák a pohled v kulise. Taková šedá myš, to často uslyšíš. Tak je ušlechtilej, krásná sebelítost. Být malá vošklivka, co nemá příležitost. Jen tak stát říkat, nikdo mě nemá rád. Jen tak stát a říkat, nikdo mě nemá rád. Ty víš, jaký to je stát u zavřených dveří a stokrát zaváhat, jestli smíš otevřít. Žádný hák a pohled v kulisách,
Písnička nám dohrála a vy, kteří se díváte na televizi, již vidíte známé logo CERNu. A to je předzvěst taková, že Jarda za chvilku začne povídat o CERNu, takže se pěkně usaďte. Myslím si, že to bude ještě zajímavější možná než o Bilderbergu, protože tam je ještě víc takových tajných věcí, o kterých se vůbec nemluví. Je zajímavé, že my jsme tady asi tak před 2 rokama měli přímo člověka, který dělá v CERNu, ano, a ten o něčem takovým, o čem si budeme povídat určitě, vůbec nemá ani tušení, dělá tam technika a pracuje tam normálně na plný úvazek jako zaměstnanec. Je to vědec a o takových věcech, jako určitě se zmíníme, o tom nemá ani tušení. On má prostě utkvělou představu, že to je výborná věc a že to pomáhá vyloženě lidstvu. Tak jo, Jardo, takže prosím.
10 000 lidí také pracují v bankovnictví a nemají žádné tušení o tom, jak funguje bankovní sektor na makroekonomickou úrovni.
Přesně tak.
Já ještě bych chtěl tady doplnit k tomu předchozímu tématu jednu věc, protože jak jsme se tady, Pavle, bavili o přestávce, tak kdyby náhodou někdo nad tím přemýšlel, je potřeba tady přísně rozlišovat problematiku iluminátu a problematiku výkonných nástrojů iluminátu. To, co nazýváme ilumináty, je v podstatě záležitost filozofického, koncepčního filozofického charakteru určitého formátu s celosvětovou vizí toho NVO, toho celosvětového nového světového řádu. Bilderberg skupina je název pro výkonné aktivity jedinců, kteří jsou zároveň součástí filozofického uskupení iluminátu. Čili Bilderberg Trilateral komise, CFR a podobně a jiné jsou výkonné nástroje iluminátů. A řízení těchto výkonných nástrojů, to koncepční řízení a ty aktivity jsou vedeny pod taktovkou vybraných jedinců nebo skupin právě z osazenstva tady těchto iluminátů, když zase to slovo budu používat velmi obecně a velmi jednoduše, velmi prostě, protože když bychom šli do hloubky a začali tu analyzovat problematiku iluminátů, iluminátstva jako takového v návaznosti na Weishaupta a bavorské ilumináty, a tak bychom tu museli rozpracovat celý řetězec postupných modifikací a postupných proměn tady těchto bavorských iluminátů až do té současné, jejich současné poměrně hodně komplikované podoby. Takže tolik jenom k tomu původnímu, ještě k tomu původnímu tématu a nyní se budeme věnovat tady tomu CERNu. Hned dopředu bych chtěl jaksi nadnést to, že problematiku CERNu nevyřešíme teď tady za 1 hodinu. Proto se jí budeme věnovat zase systematicky v takové té seriálové podobě, protože pakliže chceme náležitým způsobem pochopit vůbec, o čem je tady řeč, jak se věci ve skutečnosti mají, abychom mohli kvalitně oddělit zrno od plev, čili nesmysly od reálných a vážných alternativních skutečností, které s tím CERNem souvisí, tak je potřeba se na tu problematiku CERNu a LHC podívat z mnoha různých úhlů pohledu. A to vyžaduje určitý čas a určité podmínky. Jak asi mnozí ví, ti, kteří mě sledují již delší dobu, já velice nerad jak si fungují povrchním způsobem. Takže my prosím dejte prostor pro to, aby jsme to mohli si tady všechno náležitým způsobem rozebrat a objasnit. Úplně na samý začátek je potřeba zdůraznit, že CERN, zkrátka CERN a zkrátka LHC jsou naprosto diametrálně odlišné věci, odlišné záležitosti. Protože často já slyším v různých pořadech, dokonce i tady na vysílači jsem to slyšel, že CERN rovná se nějaké aktivity, rovná se červí díry, portály do jiných dimenzí a podobně. Ale tady je potřeba si uvědomit, že CERN je zkrátka Evropské organizace pro jaderný výzkum. Čili CERN není žádná technologie, není to žádné technické zařízení. To je LHC. Ale CERN je Evropské organizace pro jaderný výzkum. Je to mezinárodní organizace, která sídlí v Ženevě a která byla zřízena, a teď dávajte dobrý pozor, která byla ustanovena v roce 1954.
Ano, to je pravda.
Ve stejném roce jako skupina Bilderberg. No, ono to totiž spolu souvisí. To se nám potom začne v určité fázi našeho výkladu, když budou diváci posluchači trpělivě propojovat vzájemně. Cílem tady této organizace, jednoduše řečeno, je spolupráce především evropských států v oblasti vědeckého, nějakého takového vědeckého základního výzkumu. A s tím samozřejmě souvisí i celá řada vědeckých aktivit, které jsou propojeny s činností LHC, o které budeme se bavit za chvilinku. Zakládajícími členy Evropské organizace pro jaderný výzkum byly Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Jugoslávie. Ty byly jako první, to byla první skupina, pak následovala druhá skupina a v ní se nacházelo Německo, Norsko, Řecko, Holandsko, Spojené království, tedy Anglie, Švýcarsko a Švédsko. Pak následovala další skupina a v ní bylo, v té další skupině se nacházelo Rakousko, Španělsko, Portugalsko, Finsko, Polsko, Maďarsko, Česko, Slovensko, Izrael, všimněte si, Izrael, Bulharsko a Rumunsko. A pokud se nepletu, když tak mě opravte, dodnes existuje ještě skupina takzvaných pozorovatelů, tedy států, které mají status pozorovatelů. A tady v této skupině by mělo být pořád ještě Turecko, Rusko, Japonsko, Indie, USA. A pak jsou tu dvě organizace, které mají status pozorovatele, a to je UNESCO a Evropská unie. V rámci Evropské organizace pro jaderný výzkum v rámci této organizace dominantní aktivitou, protože těch aktivit je tam celá řada, tak dominantní aktivitou je Evropská laboratoř pro fyziku částic. To je asi jedna z mnoha aktivit CERNu. A tady ta Evropská laboratoř pro fyziku částic je v podstatě nejrozsáhlejší výzkumné centrum částicové fyziky na světě, s tím, že tato laboratoř leží na francouzsko-švýcarském pomezí, na francouzsko-švýcarské hranici, západně od Ženevy, na úpati pohoří Jura. Pokud vím, tak v tomto zařízení by v současné době, nebo v této Evropské laboratoři pro fyziku částic, a v této Evropské laboratoři pro fyziku částic se nachází technologie, která se jmenuje LHC, tak v tomto zařízení by mělo pracovat asi 9 500 vědců, což je podle některých statistik polovina všech částicových fyziků na světě. Těchto 9 500 vědců je reprezentantem zhruba 500 univerzit či jiných odborných pracovišť a z 80 nebo více jak 80 národností. Evropská laboratoř pro fyziku částic plní široké spektrum různých úkolů na té oficiální úrovni, přičemž existují tři základní zadání. První zadání je definováno otázkou, co je hmota. Druhé zadání je definované otázkou, jak hmota vznikla. A třetí zadání je definované otázkou, jak jsou utvářeny složité hmotné objekty, jako jsou hvězdy a planety. Mm-hmm. Tak a teď součástí, teď ta Evropská laboratoř pro fyziku částic pro ten svůj výzkum používá celou řadu různých velice komplexních a velice náročných a samozřejmě i drahých technologií. A ta technologie, která nás bude nejvíce zajímat a která je samozřejmě naší, by měla být naší obsahovou náplní především, je Large Hadron Collider, neboli LHC, čili velký hadronový urychlovač, nebo srážeč, nebo urychlovač. Jedná se v podstatě o největší urychlovač částic na světě, který oficiálně začal pracovat 10. září roku 2008. Tady tato technologie je umístěna v podzemí mezi pohořím Jura, o něm jsme se už bavili, je to francouzské pohoří, nebo pohoří, které se převážně nachází na francouzské straně, a Ženevským jezerem ve Švýcarsku. Na návrhu tady tohleto technologie, na tom návrhu a nad konstrukci se podílelo zhruba přes 2000 vědců z 34 zemí světa. LHC je instalován v jakémsi kruhovém tunelu, který má obvod 27 kilometrů a tady tento tunel se nachází v hloubce 50 až 150 metrů pod zemí. Tunel byl dobudován tuším v roce 1980, už v roce 1980 a sloužil pro technologii, která byla předchůdkyní LHC, což byl takzvaný velký elektron-pozitronový urychlovač ve zkratce LAP. Určitou zajímavostí tady je, že tady ten tunel, ten obrovský ten tunel o obvodu 27 kilometrů, není umístěn vodorovně, ale má mírný náklon, mírný sklon. A to z toho důvodu, že ty technologie v těch 80. letech nebyly schopny zajistit hloubení tunelů skrz určité specifické horniny v dostatečné kvalitě. Tunel, tady ten kruhový tunel, přechází mezi hranicemi Francie a Švýcarska na čtyřech místech. Nicméně, popravdě řečeno, většina tady tohoto zařízení se nachází, ta velká část, ve Francii. Přestože je tady ten tunel veden v podzemí, nachází se na zemském povrchu, se nachází některé budovy, které jako jsou důležitou součástí fungování toho tunelu, toho kruhového tunelu. Jsou to většinou kompresorové stanice, různá chladící a ventilační stanice a nějaké dílčí řídící instalace. Funkce LHC, v čemu vlastně celá ta technologie šílená oficiálně, k čemu by měla sloužit. Samozřejmě je velice důležitá pro jadernou fyziku a kvantovou mechaniku. To zařízení v podstatě funguje tak, že urychluje dva paprsky částic, které jsou směrovány proti sobě rychlostí, které odpovídá zhruba 90 9,95% rychlosti světla. Následné srážky těchto paprsků vytváří fontány, nevím, jak bych to nazval, fontány, takové jakoby hrozny fontány, nových specifických částic, které jsou předmětem studia. Ano, a tady ty částice nás budou právě později zajímat, protože právě s vznikem tady těchto částic je potíž a zřejmě bude potíž, protože v tomto ohledu nám CERN, jako nám, jako veřejnosti, zatajil celou řadu věcí, o kterých nemáme ani tušení, alespoň o kterých nemá tušení široká veřejnost, ale o kterých máme tušení zase, o kterých mají tušení jiní lidé, a já mám tady k dispozici informace tady tohoto charakteru a já máme připravené k tomu, abych je předal našim posluchačům a divákům. Tak samozřejmě já toto říkám proto, abychom si nejdřív udělali jasno, o co to vlastně je to LHC. Protože budeme o tom hovořit potom z toho alternativního úhlu pohledu. Abychom věděli, co je CERN. Aby když se našich posluchačů a diváků někdo zeptá, anebo když budou někde vést nějakou diskuzi, tak aby neodpadli hned po 5 minutách té diskuze s nějakým vědcem nebo odborníkem, ale aby docházeli ti naši posluchači taky na určité kultivované úrovni nějakým způsobem diskutovat a argumentovat hlavně. To je velice důležité, protože určitě mi, Pavlíku, dáš za pravdu, že máme vysoce inteligentní a velice učenlivé posluchače a diváky.
Já tomu stále věřím, ano.
Já jsem o tom přesvědčen. LHC v podstatě produkuje, pokud je mi dobře známo, něco kolem 20 srážek, právě tady těch 20 srážek, těch dvou paprsků, za 20 srážek a to jednou za 200 miliard vystřelených částic. Takže za 200 miliard, na 200 miliard vystřelených částic připadá asi 20 srážek, 20 kolizí, kolizních stavů. A tyto srážky se přesto dějí v intervalech 30 milionkrát za sekundu. To je, říkám proto, aby si diváci a posluchači udělali určitou náležitou představu o tom, v jakých rozměrech a vlastně v jakých mantinelech se vůbec pohybujeme. Při rychlosti, blížící se rychlosti světla, vytvoří jeden proton v tom systému LHC zhruba 245 oběhů v tom prstenci za jednu sekundu. Pak jsem to spočítal správně, ale já jsem na matiku neúplně kovanej, tak aby mě asi někdo nebral za slovo. A protože naši čtenáři, určitě posluchači, mají někde kalkulačku schovanou, už to budou na kalkulace počítat. No, tam je takové jako
245 za sekundu. No.
Od oběhu. V rámci toho.
27 kilometrů.
245 oběhů za jednu vteřinu. Svazek má možnost obíhat dokola zhruba 10 hodin a přitom urazí dráhu větší než 10 miliard kilometrů. Pro určitou představu je to vzdálenost o něco větší, než je vzdálenost mezi naší planetou a Neptunem. Jo? Cestou ze Země na Neptun a zpátky dokonce. Jo? Nejen od Země tam, ale ještě zpátky. Ve chvíli, kdy je dosaženo energie, která odpovídá zhruba 0,45 bilionům elektronvoltů, tak ze soustavy tady těch urychlovačů se vstřiknou částice do té technologie LHC, do té konstrukce LHC, kde samozřejmě udělají celkově miliony oběhů. Při každém tom oběhu částice obdrží další impuls ta částice od elektrického pole, které je vytvářeno ve speciálních dutinách a to do té doby, to urychlování probíhá do té doby, dokud těm částicím není udělena energie, která odpovídá zhruba 7 bilionům elektronvoltů.
Jardo, já jenom do toho vstoupím. Ty jsi tam říkal, kolik těch oběhů? 245?
11 245 oběhů. Já jsem řekl 245.
Jenom 245, mě se taky zdálo málo, no, ano. 11 tisíc, to už je v pořádku.
11 245 oběhů.
Dobře.
Já jak myslím dopředu, tak jsem asi řekl jenom to poslední číslo.
Tak si řekl něco jenom dozadu.
Jo, 11 245 oběhů.
Ano, přesně tak.
No a teď tady samozřejmě ten svazek nebo ten potenciál té vysoké energie v tom LHC je udržován soustavou zhruba 1800 supravodivých magnetů. A tyto magnety o nízkých teplotách samozřejmě mohou vést tím pádem elektrický proud s nulovým odporem a proto mohou vytvořit velmi silné magnetické pole. No a tady právě bych se na chvilku zastavil, protože záhy poté, co byl v tom roce 2008 LHC uveden do provozu, tak v systému tady těch supravodivých magnetů vznikla poměrně rozsáhlá a velká porucha, která na mnoho dalších let vyřadila prakticky to LHC z činnosti. A podle těch alternativních informací, které máme k dispozici, se dozvídáme, že za touto poruchou, nebo tato porucha byla iniciována ze strany údajně mimozemských entit, které nám nakloněných pozitivně, které se snažily jaksi diverzním způsobem nebo diverzní činností se snažili narušit v podstatě fungování toho LHC a předejít tak nějaké větší tragédii nebo nějakým dalším velmi zásadním problémům, které by se dotkly ale celého našeho světa. Na toto já navážu, protože samozřejmě k tomu postupně budeme docházet, ale musím ještě říct jednu věc, protože o ní potom budeme hovořit dál a bylo by dobré, aby naši posluchači, diváci měli o tom určitou představu. Velice důležitou roli samozřejmě hrajou v rámci celého LHC takzvané detektory. Protože jedna věc je urychlování těch částic s následnými srážkami těchto částic, ale druhá věc je detekce těch jiných exotických částic vyprodukovaných tady těmito srážkami. Ano. Takže máme tam jaksi dvě aktivity. Aktivitu, která souvisí s tou první fází, to je to urychlování částic a dovedení těch částic do vzájemné kolize. A pak tu máme druhou fázi, kdy se ti vědci snaží tedy monitorovat vznik exotických nových částic. Teď to dám trošičku, budu parafrázovat, v bláhovém domnění toho, že tam někde prostě uvidí v úzovce ten nešťastný Higgsův bozon. Jo? Mimo jiné.
Ano.
No a teď
jak ho poznají, když ho vlastně neznají?
No, k tomu právě dojdeme ještě. Tak jo. Tohle je jenom všechno úvod. Jo? Úvod do problematiky zatím. A teď je pár slov k těm detektorům. Jedním z prvních, nebo jeden z těchto detektorů, jeden z těch detektorů se nazývá Alice. A tady ta Alice, nebo tady ten detektor, jaksi je určen pro takové specifické experimenty, v rámci kterých v podstatě nebo tyto experimenty, kterou kontroluje ta Alice, nebo detekuje ta Alice, tak v rámci experimentu vznikají takzvané kvark-gluonové plazmické efekty, neboli kvark-gluonová plazma. A tady ta kvark-gluonová plazma, její existenci, má za úkol v podstatě detekovat tady ta technologie, která nese zkrátku Alice. Ale zajímavé na tom je to, že pod stejnou zkratkou existuje experiment Alice, ve kterém ta technologie Alice je aktivní. A dopředu předesílám, že nás bude potom také velice zajímat, co to vlastně je ta kvark-gluonová plazma. Ti naši vědci jsou přesvědčeni o tom, že tady ta kvark-gluonová plazma byla dominantní součástí takzvané energetické polévky, která vznikla v našem vesmíru záhy po velkém třesku. Ale nikdo, a to je velice zajímavé, si není schopen pod tou kvark-gluonovou plazmou představit nic konkrétního. A existuje tady podezření, že v rámci toho projektu Alice nejde ani tak o nějakou kvark-gluonovou plazmu, ale úplně o něco jiného, co je jaksi schováno pod tu terminologii, pod ten termín kvark-gluonová plazma. A co je pod tím termínem ve skutečnosti schováno, tak o tom si budeme povídat samozřejmě později v těch dalších pokračováních tady toho tématu kolem toho CERNu, respektive kolem toho LHC. Dalším zařízením, které je součástí LHC a o kterém bychom měli vědět, je zařízení, které se nazývá ATLAS. ATLAS je v podstatě částicový detektor, respektive to zařízení je jakýmsi bratříčkem té Alice, přičemž ten ATLAS jakožto detektor by se měl právě specializovat na vyhledávání toho Higgsova bozonu a jaksi širokého spektra takzvaných extradimenzních částic. A to zase ten výraz extradimenzní částice je výraz, pod kterým si nikdo z nás není schopen nic představit, a to dokonce ani sami vědci. Jo? Takže v podstatě my, nebo respektive ta kvantová fyzika a kvantová mechanika, která je funkčně a jaksi prakticky propojena nebo spojena s fungováním LHC, vytvořila ohromné množství různých pozoruhodných výrazů, které ale jsou abstraktního charakteru, pod kterými si nedokáže nikdo nic pořádně představit. A podle celé řady výzkumníků, já jsem o tom přesvědčen také, když jsme to diskutovali, tady toto téma, je toto záměr. Je to záměrně uděláno proto, aby obyčejný prostý člověk se v tom nebyl schopen orientovat absolutně. A prostě se v tom začne ztrácet. Jenomže na nás si nepřijdou, jak se říká lidově, a záhy uvidíte, že jsme schopni se i přes toto přeze všechno dostat k podstatě a k meritu věci. Bude to stále zajímavější a zajímavější. Zajímavé je tady u toho Atlasu ještě, že určitá část takzvaných pixelových detektorů byla vyvinuta svého času v Rožnově pod Hradoštěm, dneska už zaniklou firmou Tesla. Jo? Určitě si pamatujete na Teslu Rožnov pod Radhoštěm. A na vývoji tady těch pixelových detektorů se mělo dokonce podílet i nějaké pracoviště fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, pokud vím. Ale tu informaci nemám ověřenou. Dalšími specifiky technologickými, které jsou součástí toho LHC, je technika nebo je struktura platforma, která nese zkrátku CMS. A v podstatě to CMS představuje jeden obří elektromagnet cylindrického tvaru. Jedná se o slenoid a tady ten slenoid obsahuje vlastní detektor, který je složen z cylindrické cívky supravodivých kabelů. Pokud vím, tak tady ten gigantický magnet, obrovský, je schopen vytvořit magnetické pole o síle 4 Tesla zhruba 100 000krát větší, než je magnetické pole Země. No a potom ještě další takovou dílčí technologií jsou detekční prvky, které se jmenují LHCB, a pod touto technologií by měl fungovat experiment Totem, který, a to je taky pozoruhodná definice, který se zaměřuje na zkoumání jevů, které se nevešly do škálu úkolů víceúčelových detektorů Atlas a CMS. Ale o jaké jevy se jedná, které se nevešly do té škály těch úkolů, tak to zase nevíme prostě. To nám prostě nikdo neřekne a nikdo prostě nepoví. Jo?
Ano.
A ještě poslední věc z toho oficiálního a objektivního, klasického. Musím tady zmínit, když hovoříme o LHC, protože o tom také potom bude řeč později, tak aby naši posluchači, diváci byli v obraze, tak tady musím zmínit ještě existenci technologie nebo zařízení, která nese zkrátku RHAC, v překladu to je relativistický těžký jontový kolajder. A tady ten RHAC je technologie, která se nachází ve Spojených státech amerických, a je ta technologie spravována mezinárodním týmem výzkumníků, kteří pracují pod hlavičkou Brookhaven National Laboratory, BNL, ve městě Aypton ve státě New York. Zajímavé na tom je to, že tady ta Brookhavenská laboratoř se významným způsobem podílí na určitém spektru technologické výbavy v rámci tajných kosmických programů, které jsou vedeny pod patronací celé řady nadnárodních korporátních konzorcií, viz agenda, kterou oficiálně přednáší Corey Good a David Wilcock. Tady ten RHIC urychlovač je druhý největší urychlovač částic na světě, pokud vím, po LHC v tom Švýcarsku, který se nachází na hranicích Švýcarska a Francie. Takže tolik jenom pro doplnění. Tak, tím jsme si vytvořili, prosím vás pěkně, předpolí pro další informace, ale už alternativního asi pro naše diváky podstatně potom zajímavějšího charakteru, ale já jsem musel tady ten úvod dát, protože vždycky je potřeba vyjít z těch základních prostě postulací a je potřeba si ujasnit, co je CERN, ujasnit si, co je LHC, ujasnit si, z jakých základních komponencí se LHC sestává, k čemu oficiálně to LHC by mělo ve skutečnosti sloužit. A teď, když to všechno víme, tak můžeme rozpracovat alternativní teorie a hypotézy a můžeme jít do hloubky a můžeme samozřejmě to konfrontovat, ty naše poznatky a skryté poznatky a vědění, s tím, co nám je oficiálně předkládáno a jak si znedůvěryhodňovat ty oficiální teze a ty oficiální informace. Mm-hmm. Takže proto v podstatě jsem začal tady tímto způsobem. Ano? Máme, kolik máme hodin, prosím tě, Pavle? Teď
je to... přesně 10.30 nebo 22.30. No, máme půl hodiny poslední.
Máme půl hodiny, ono to zase uteklo jako bláze. No, já prostě bych potřeboval opravdu, já nevím. No,
paralaxu to, každý týden.
Paralaxu každý týden, no, protože opravdu jako já to prostě, my to prostě nestíháme. No, na závěr jsem si tedy samozřejmě připravil pár krásných slůvek.
Já to, jestli ještě můžu, protože taková jedna otázka, co mě taky docela zajímá, jestli ano. Mohu, píše posluchačka Martina. Technologie na urychlování částic je nově budována i ve Švédsku, ve městě Lund. Je to nějaká souvislost s LHC, píše Martina?
To je docela dobrá otázka, tady toto. A tato otázka souvisí s tím, že se v současné době začíná budovat ještě výkonnější a ještě kvalitnější technologie než je LHC. Prostě oni si nedají pokoj. Mm-hmm. A tady ta technologie nese operační název High Luminosity Large Hadron Collider. High Luminosity Large Hadron Collider. S tím, že by se tato technologie možná mohla nacházet právě v tom Švédsku, ale s tím si nejsem jist. Prstenec, ten urychlovací prstenec, který u toho LHC má 27 km na obvodu, jo, v obvodu, jak jsme si o tom říkali, tak tady u toho High Luminosity Large Hadron Collider by měl mít 100 km. Celých 100 kilometrů. Ale o tom budu také hovořit, protože to souvisí právě s tajnými projekty a s tajnými programy a s aktivitami mimozemských entit na této planetě, kteří si prostě tady udělali z určité části té naší planety jakési experimentální pracoviště. Ale k tomu postupně, jak říkám, postupně k všemu dojdeme. Jo?
Ano,
takže tolik té
otázce. Vyvíjet takový úsilí kvůli tomu, aby zjistili ten boson, Higgsův boson, 100 kilometrový tunely a šílené zařízení. No. To se mi zdá opravdu velice zvláštní taktéž.
To je pravda, no. Takže pojďme na to poslední téma.
Nemám dát písničku?
Dej písničku, ano, to je dobrý nápad.
Dám písničku.
Oddělíme to tou písničkou a potom půjdeme do toho finále, toho závěru.
Super, takže jdeme na tom.
Maskou tváří mám,
Vážení posluchači, máme velkou radost, že vás můžeme opět pozvat na sraz moderátorů, posluchačů a pravidelných hostů Rádia Svobodný vysílač na již v pořadí čtvrté setkání, které se bude konat 6. května od 14 hodin, tentokrát v prostorech minigolfového klubu Děkánka na adrese na Hřebenech 2 783 25 Praha 4 Kavčí hory. Dostupnost pěší hůzí zhruba 500 metrů od zastávky metra trasy C Pražského povstání směr Česká televize. Klub bude tentokrát celý rezervovaný jen pro nás a nebudeme tudíž naprosto nikým rušeni. Součástí klubu je i zahrádka. Účastnit se budou všichni moderátoři i část pravidelných hostů a tak jistě bude o zábavu postaráno. Ceny jsou na prostředí Prahy nejpřívětivější v okolí a tak se nemusíte bát přemrštěných cen. K jídlu jsou však k dispozici spíše chuťovky nebo drobnosti na grill, výběr ze tří druhů piv i klasické nealko. Srdečně se na vás těšíme za každého počasí, ale věříme, že budeme mít krásně a budeme si tak moci spolu užít nerušený celý den podnětné zábavy. S pozdravem a přáním krásných dnů, váš tým Svobodného vysílače.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, tady jste slyšeli pozvánku, vážení posluchači, na setkání, které se bude konat už nynější tuto sobotu. Takže myslím, že to tam bylo od 14:00. Takže kdo chcete přijet do Prahy, určitě přejte. Těšíme se na vás a můžeme se dále poznávat. Na závěr jsme si nechali takové přívětivé slovo, které minule velmi zabralo. A je dobře, Jardo, že v tom budeš pokračovat, že se stane jakousi tradicí, aspoň těch pár desítek minut třeba na závěr, protože chceme, aby to bylo tak, aby to takhle vyznělo ty pořady, všechny, nejenom ty tvoje. Tak prosím.
Děkuju pěkně. Já to považuji za velice důležité, ano. Já totiž si v poslední době opravdu stále častěji kladu otázku, zda ten jakýsi globální chaos, kterým dnes procházíme, zda není prostě vedlejším produktem destrukce prastarého vědění, předávaného takovými civilizacemi, jako byla civilizace Mu, lemurská civilizace nebo Atlantida, v jejich mezidimenzionálních školách kosmického světla. A ty školy skutečně existovaly. Západní armády se během procesu kolonizace světa usilovaly zprovodit ze světa právě tyto prastaré kultury a zničit jejich příběhy mírumilovného soužití a spolupráce. A bohužel tento trend funguje a je aktivní i v současné době a je potřeba ho zastavit. Tyto starobylé civilizace a její školy byly kulturními centry jakéhosi pozoruhodného kosmického kontaktu. Nicméně nyní jsou ohroženým druhem. Nacházíme se na hranici zničení přirozeného životního prostředí na naší planetě, našeho světa a zároveň na hranici zničení sebe samých. Skrze jak občanské, tak i lokální občanské, tak i globální války. Zdá se, že potraviny a voda se brzy stanou velmi vzácnou komoditou. A války o vodu navážou na války o ropu. A to by se nikdy nemělo stát a to se nesmí stát. Většina lidí na této planetě se již, alespoň je to můj pocit, se již prostě nezajímá o osud rostlin a stromů. Ti lidé mají strach z divočiny, z divoké přírody a raději se skrývají před tmou noční oblohy v osvětlených a blikajících městech. Lidé nejsou roboti a přece se tak mnohdy chovají, když nikdy nepozvednou svůj zrak a nepohlédnou na noční nebe. Masy jsou odloučeny a izolovány od velkých hvězdných škol a planet nad jejich hlavami či od nesmírných a prastarých škol přírody na této zemi. Bohužel mnozí lidé již nevidí a neumí naslouchat moudrosti rostlin, stromů a kamenů. Neotvírají svá srdce neznámému a ztrácí kontakt se svými předky, a bytostmi světla ve světě ducha. Mezidimenzionální školy světla byly místy posvátného kontaktu Piktů, Keltů, Tibetanů a mnohých jiných nativních národů. Lidé se kdysi učili velkým zázrakům, daleko větším než ty, které umí takzvaná současná technologie. Zasvěcení Egypťanů, amerických indiánů či Toltéků nebylo hierarchickou formou vytváření mocné elity, tak, jako je tomu u tajných společenství dneska. Jedinci museli být drženi v úctě, jinak by pouze škodili sami sobě i ostatním. Krajiny síly, do níž tito učedníci vstupovali, byly vysoce nebezpečnými místy pro ty, kteří nebyli v jejich řadách, nebo pro ty, kteří mohli poškodit přirozený duchovní svět skrze svoji ignoranci. Posvátná učení byla univerzitami srdce a samozřejmě i duchovní mysli. Věci se nyní mění a jelikož se vracíme na cesty světla, a já doufám, že tomu tak je, věřím a jsem přesvědčen, že jednou zde opět bude existovat město kosmického světla pro realizaci lidského osudu, pro realizaci věd, které souvisí a které jsou schopny probouzet síly srdce a síly spirituální mysli. Určitě to bude centrum vědy a umění, kombinující duchovní pravdu s technologií lidí míru a také místo setkání pro světy viděné, ale i pro ty světy zatím neviděné, pro ty světy zahalené. Prastaré hvězdné brány po celém světě jsou studnicí starého vědění. Dávno zapomenutými cestami rozděluje pán či mistr světla rovnoměrně proti vlně násilí a strachu zaplavující planetu Zemi. Na rozdíl od moderních Evropanů, kteří se začali zmocňovat světa, počínaje Římskou říší na počátku věku ryb, ony staré kultury věku berana, býka a zpět až po věk štíra před 20 000 lety byly napojeny na něco opravdu skutečného a přesto mysteriózního. Ve všech těchto věcech, včetně keltského světa, který byl také součástí Stonehenge, kterého byl součástí Stonehenge a dalších kamenných prstenců po celém světě, byla posvátná místa portály či branami do jiných dimenzí. Posvátná místa byla kontaktními body používanými nejen jako součást lidských setkání, ale také setkání s jinými světy. Tato posvátná místa byla a jsou klíčovými lokalitami i v současné době pro šíření posvátných učení, které nám umožňují získat kontakt a zůstat v kontaktu s kosmem a s Bohem. A bylo to na každém takovém posvátném místě v Egyptě, v Peru, v Mexiku, třeba na velikonočních ostrovech i v Tibetu, prostě po celém světě, kde byli klíčoví lidé vychovávání a vzdělávání pro výkon určitých funkcí v rámci komunity za účelem vedení a ochrany. Po celé planetě byly rozsety body síly, kde se křížily prostoročasové dimenze. Tyto hlavní silové body, či zemské čakry, chcete-li, byly napojeny na mnoho oblastí po celé naší planetě jako magnetické linie, čili cévy vedoucí k velkým artériím tlukoucího srdce Matky Země. Následně se napojovaly na tajemnou, zdánlivě neviditelnou mřížku kolem naší planety, známou jako mřížkové body Země hvězda. V jednom ze seriálů, který se nazývá Průlom přichází z galaxie Andromedy, hovořím o cestách mého duchovního vědomí vesmírem. A během jedné z těchto cest mi jisté nesmírně vyspělé bytosti ukázaly velice komplexní fakta o posvátné geometrii vztahující se k paralelám mezi fyzikální krajinou Země, vesmírem a lidskou duší. Bylo mi sděleno, že na této Zemi se nestane nic mimo tento základní dokonalý kosmický řád. Důsledky znečištění jsou signálem, že nejzákladnější pravidla byla porušena. Účinky bomb ničí vztahy posvátné geometrie Země do takové míry, že jsou narušena fyzikální, prostoročasová a energetická centra. Symboly posvátné geometrie jsou součástí rozvinutého kosmického jazyka či kosmické pravdy. Geometrické tvary a linie jsou přímým lineárním popisem jemných energetických vzorců a každý z nich představuje určitý typ brány. Jako dítě jsem miloval hru s těmito vzorci a budování staveb, které v rámci chaosu tohoto současného světa neměly žádný význam. Lekce poskytované školami světla nebyly snadné pro naučení se. Učitelé pocházejí z rasy tak staré, ti skuteční učitelé, že bychom to zřejmě nedokázali spočítat, kdybychom se snažili sebe více. A navíc, popravdě řečeno, tito učitelé ani nevypadají jako my. Posvátná geometrie byla také využívána k tomu, aby přivedla nás, děti vesmíru, tváří v tvář hlubokému duchovnímu a karmickému vědomí. Mnoho dětí z jiných čtvrtí bylo také bráno do těchto škol noci. Avšak většina z nich se nedokázala s učení vypořádat, jelikož tento proces si žádal na každém z nás, abychom čelili našemu vlastnímu já. A to opravdu není jednoduché. Vyžaduje to naprostou upřímnost, otevřenost a také určitou míru sebedisciplíny, sebedůvěry, víry v sebe sama. Světelné školy kosmické noci byly náročné způsobem, který nelze popsat. Každé dítě mělo ustaveno své vlastní vzdělání odvisle od toho, jak se každý z nás vyrovnával s ohromujícími skutečnostmi, které nám byly předkládány o nás samých. Nebylo odhaleno, že tyto mezidimenzionální školy kosmického světla jsou miliony let staré. Naši učitelé jsou znepokojeni zvraty a proměnami v našem světelném těle, jež způsobují zóny stínů, které se později v životě začínají odrážet v našem chování. Byli jsme učeni, jak přímo změnit tyto zvraty v energetickém obalu, způsobené námi samými skrze vědomou změnu našeho chování. Naučil jsem se, že naše bolest pramení z neschopnosti cítit lásku a my se vracíme stále znovu a znovu, bohužel, k temnotě naší vlastnoručně vytvořené izolace, neboť nadále zrazujeme a podvádíme jeden druhého, což znamená podvádět sám sebe. Utrpení a bolest, které cítíme, se stupňují pouze proto, že neprocházíme portály těchto učení lásky, jež vedou do kosmického světla, jsou cestou do našeho kosmického domova. Staří učitelé či strážci z těchto škol znali každou duši, jako by každý z nás byl jejich vlastním věčným dítětem. Na rozdíl od škol intuitivního typu na Zemi, tito učitelé nepřesvědčovali a nic nepožadovali. Celý potenciál pro růst, učení a změnu musel přijít zevnitř. Zevnitř každého jednoho z nás. Něco jiného na těchto školách vyžadovalo totální pozornost a nejvyšší úroveň vědomí. Bylo to prostě všude. Znělo to ve zdech, v okolí, ve vzduchu i uvnitř nás. Byla to pravda. Byla to prostě živoucí škola. Škola života. V poslední době mívám vize, ve kterých mi je ukázáno, jak se mezidimenzionální školy světla vzdalují od bezprostředního či přímého kontaktu s lidmi, protože vidí, že lidé se chystají zničit svůj vlastní svět. A to je velmi smutné. Ten smutek, který jsem cítil jako dítě, marnost, vyčerpanost a neužitečnost způsobu, jakým lidé žijí, byl nesmírně krutý, ale naplňoval mě zároveň optimismem, že změna musí přijít. Změna k tomu více pozitivnímu a více láskyplnému, co nás obklopuje, co nás vede jako lucernička, jako portál malého světýlka stále dopředu. Vidím, jak se portály zavírají a výuka dětí na každém kontinentě se stančuje. Lidé se stávají dysfunkčními a ztrácejí sebeúctu a povědomí vlastní hodnoty. A potom jako dospělí přivádějí na svět své děti, které byly podobné anebo jsou podobné jim samým. Chování, návyky i postoji. Nakonec jsem spatřil, že základní rovnováha je pryč a lidé se stávají barbarskými a ještě více dysfunkčními. Viděl jsem, jak lidé nedokáží zvládnout své emoce a city, které je přeměňují, přemáhají a drtí. Vnitřní strukturální řád mizí a ponechává lidi svým sobě sloužícím životům. Lidé jako by se více naučili, místo toho upadali nebo se odvrátili pryč od svého vnitřního světla. City se začaly stahovat jako velká mračna, téměř rozezlené, že jsou ignorovány a že je jim odepřena jejich vlastní evoluce. Byl mi ukázán čas, kdy se zavřela poslední brána do dimenzí a lidské bytosti začaly ztrácet půdu pod svými nohami, napadeni svými vlastními city a emocemi. Je stále víc a víc lidí žijících bohužel pro svoje touhy, pro svoje egoistické touhy a zapomínají, kým jsou a proč jsou zde. Přání smrti a zničení veškeré staré moudrosti na zemi vychází ze strachu. Římané začali odklon od této vysoké úrovně, od tohoto vysokého úrovně učení a vědomí sama sebe, aby posloužili jinému pánu. Nechtěli čelit těmto tvrdým pravdám. Přáli si pouze zničit tento kontakt pro všechny lidské bytosti po celém světě. Přáli si pouze moc a vládu nad všemi živými věcmi. To znamenalo, že jakákoliv brána do dimenzí, která učila svobodě, byla něčím, co mělo být, čeho se lidé měli obávat, co mělo být zničeno těmi, jež slouží egu. Proč jsou kostely a školy před nimi ničiteli pravého starého vědění našeho světa? Kladu si otázku. Na neštěstí to, co ničí, není pouze vědění. Zabíjejí naši budoucnost a naději lidstva. Světová diktatura je slepou uličkou budoucnosti pro lidi na této planetě. Je naší vlastní chybou, že jsme se zaprodali vypočítavé izolaci a naší vlastní chtivosti. Jsme ve skutečnosti zrozeni do překrásného světa. Větší kosmos se nachází nad našimi hlavami a každý jej tam může spatřit. Věčnost sedí přímo tam, před našima očima. Vidíme modré nebe během dne a černé nebe plné hvězd v noci. Není to, jako by přes nás byla přehozena pokrývka, která nám má zabránit v tom, abychom viděli tuto neuvěřitelnou krásu. Je očividné, že nad našimi hlavami se rozkládá obrovský a úžasný vesmír. Vezmeme-li v úvahu důkazy, které nás obklopují, zjistíme, že život je mimořádný a zdá se velmi zvláštní, že lidé moc nedokáží pohlédnout za hranice svých chtění a tužeb. Díky učení škol světla jsem si uvědomil, že naše choroba sahá mnohem hlouběji, než jen chtění každé materiální věci, jež můžeme získat. Skutečná choroba spočívá v nechtění čelit sobě na úrovni duše. Lidé s pocitem, že udělali něco špatného, jednali proti vesmírným zákonům a nechtějí vidět nebo čelit velkému dluhu, jež mají, a který možná na duchovní úrovni vypadá jako něco ošklivého a temného v zrcadle duše. Démon, který nás pronásleduje, je možná tím, jehož jsme si vytvořili sami pro sebe. Pohlédneme-li znovu na sebe, je to náš vlastní obličej, co uvidíme v zrcadle. A proto démona můžeme překonat jedině toho vnitřního démona, jedině pro sebe a skrze sebe. Lidé se navzájem zraňovali a zraňují, ale zároveň jsou v pozici fatálního popření této skutečnosti. Ubližují zemi a naprosto to popírají sami před sebou. Skrze útlak a omezování pokračoval druh jakýchsi predátorů uvnitř naší civilizace v životě podle temného plánu nízké elity. Dokonce i když byly šamanské kultury utlačovány a zatorčovány novým světovým řádem, zůstaly věrné, duševně zdravým, leč zdravému, leč tichému vývoji kolektivní duše svých předků. Větší část práce předků zůstala do značné míry skryta uvnitř světa duchovních věd. Pozornost šamanů a proroků nabrala formu života zachraňujícího plánu, který měl vyvažovat hrůzy nově se vynořujícího světa, němž dnes žijeme my. Plán zní přesunout zaměření zpět na vyšší energii ducha. Jež nás všechny obklopuje skrze kosmos, a to společnou prací, společným učením a vyhýbáním se válkám, strachu a všem negacím. Čas, jenž leží před námi, nebude dále podporovat účelný rozvoj způsobem, jaký známe, a ani teror si neudrží svou nadvládu nad lidskou myslí. Skutečná válka se totiž odehrává v psychice člověka a z toho vnitřního konfliktu se manifestují pak fyzické války. Ve skutečnosti jsme ve válce sami se sebou, vnitřně i navenek. Celosvětové kolonální náboženské a společenské programování zní takto. Nikdo nesmí myslet odlišně. Žádné společnosti nebylo umožněno vyvíjet se mimo společenská pravidla, která se vylíhla z antického Říma. Přestože chudší a méně vyvinuté země mohou prosperovat rozvinutím jedinečného systému spolupráce, například spolupráce keltského typu, musí následovat pravidla Říma. Jak je možné, že za mnoho tisíc let nikdo nevymyslel inteligentní alternativu k penězům? Alternativa ale existuje, ale asi není tak snadno ovladatelná, daněná a vybíraná na centrální účet. Proč vlády omezují nárůst dostupných peněz jako nástroje k ovládání lidí? Kladu si otázku. Ve světě, který začíná myslet a jednat odlišně, se tato pravidla mohou změnit a mohou se změnit dokonce i přes jednu jedinou noc. S lidskou DNA si pohrávali ti, je se dožadovali vlády nad tímto světem, neboť světelná vlákna lidské DNA napojují naše vědomí na dimenze světla jiných světů. Učení jsou v rámci každého zemského cyklu ukotvena uvnitř naší DNA a my skrze naše vědomí, skrze naše srdce, k ním můžeme snadno získat přístup. Katalyzátorem aktivace tohoto posvátného vědění je vyzařování duše. Informace uvnitř DNA jsou aktivovány vědomým zkoumáním duše. Je nezbytné, abychom se otevřeli těmto učením uvědomování si sebe sama dříve, než nová světelná vibrace dostoupí na zemi a započne svou vládu. vstupujeme do vln světla, které se chystají pozbírat nejzářivější semínka lidstva, jež září na zemi jako diamanty. Nástrojem, jenž opracuje tyto diamanty do formy, je kontakt. To, jak budeme vystupovat vůči učitelům lidstva, určí, co přinese budoucnost. Naše vědomá a soustředěná reaktivace vnitřního vědění otevře brány na zemi. Otevřením dimenzí je do země a do naší DNA vtaženo velice potřebné spirituální světlo. Učení tohoto cyklu jsou vpletena do našich genů jako světelné vzorce. Nic není ztraceno, přátelé, neboť si neseme celé vědění uvnitř nás samých. Jsme velkým vesmírem, který dříme v našem nitru. Čistota a intenzita času dávno minulých je vždy koncentrována do nikdy nekončící přítomnosti. To je důvodem, proč začínají být negativní a protichůdné síly znepokojeny a vyděšeny, jelikož se dostávají pod stále se zvyšující tlak přicházejícího porozumění, moudrosti, bratrství a sesterství. Začnou se dít ty nejpodivnější věci, pro něž neexistuje žádné logické vysvětlení. Ze dne na den nastanou zvláštní celý svět ovlivňující události. Bude docházet ke změnám a nikdo nebude vědět proč. Mysl, která nepřemýšlí nezávisle, nebude vědět, jak se vypořádat s tímto širokým spektrem změn. Skupinová duše je strávila tisíce let potlačováním lidského rozvoje, sklidí úrodu, kterou pro sebe zasela. Její vlastní kolektivní vědomí nebude mít inteligenci, aby se utkalo s tím, co je před námi. Klíč pochopení toho, co nazývám kontakt, je uvědomění si toho, že mysl je obojím, navigátorem i plavidlem. Vidění, pochopení, jednání a posun. To je věda a alchymistické vědění, které v sobě znovu rozvineme a zpřístupníme jak hledačům pravdy, tak těm, kteří proniknou temnotou a navštíví místa, které nazýváme ostrovy světla. John Fitzgerald Kennedy jednou řekl, ti, kteří neumožní pokojnou revoluci, učiní násilnou revoluci nevyhnutelnou. Zdá se, že jsme nyní překročili hranice této významné předpovědi mladého, ale brutálně zabitého, vysoce inteligentního politika. Odebíráním místní a komunitní zodpovědnosti za environmentální záležitosti otevírá do široké dveře a umožňuje společenské zneužívání, jelikož je znečištění vody a vzduchu záležitostí centralizovaného státu, důležitá rozhodnutí týkající se životního prostředí jsou v rukách několika skorumpovaných politiků, kteří mohou být manipulováni elitou korporací. Tento systém nazývám bohužel rozšiřující se temnotou, lačností zrozenou z ignorance. Mimo dosah této temnoty se však nacházejí, jak již jsem pověděl, školy světla. Sama země je naším učitelem. Celá příroda s námi komunikuje v každé vteřině našeho života. Přímé interakci, přímém kontaktu. Je dokonalá ve svém záměru i provedení. Nahoře je kosmos, univerzita nebes. Vše, co musíme učinit, je naslouchat. Naslouchat, nikoli v bezmyšlenkovitě poslouchat. A to by mělo platit pro nás pro všechny. A věřím, že to platí i pro posluchače a diváky našeho rádia. Přeji vám všem nádhernou dobrou noc. Mějte se krásně. A posílám pozdravy samozřejmě i tobě, Pavle, do Plzně a budu se těšit zase příští týden.
Já moc děkuji, Rouši, já moc děkuji. Krásný slovo na závěr. Bohužel jsme už lehce přetáhli a další studio Jarda je trochu nervózní, takže já už mu sděluji, že tímto končíme. Loučím se s tebou, Jarouši, měj se moc krásně a paráda. Příští týden opět ve svátek, zase bude svátek, tak nashledanou jak s tebou, tak i s posluchači a diváky Svobodného vysíleče.
Mějte se krásně.